Præsident Trump har nu sat sin budgetstab til at beregne, hvad det kan koste USA at overtage Grønland, skriver avisen Washington Post. Kilder siger til avisen, at man vil bruge mere end Danmark for at forsøge en amerikansk overtagelse, der taler ind i Trumps visioner for, hvordan USA skal beskyttes fremover. Det er nu i verden ifølge Gram.
We need Greenland, very importantly for
Vi har brug for Grønland. Meget vigtigt for den internationale sikkerhed. Vi er nødt til at have Grønland. Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt du tror, vi kan undvære det. Det kan vi ikke. Hvis du ser på Grønland lige nu, hvis du ser på farvandene, så er der kinesiske og russiske skibe overalt, sagde Donald Trump i weekenden. Det stærkeste udfald til dato i striden mellem USA på den ene side og Grønland og Danmark på den anden. Det kom efter vicepræsident Vances udfald mod Danmark sidste fredag, da han besøgte amerikanske soldater på Pituffik-basen, den gamle Thule-base.
You have not done a good job by the people of Greenland. You have underinvested in the people.
I har ikke gjort et ordentligt stykke arbejde for Grønlands befolkning. I har underinvesteret i Grønlands befolkning, og I har underinvesteret i sikkerhedsarkitekturen for denne utrolige smukke landmasse fyldt med fantastiske mennesker. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen tog til genmæle med en video på mediet X og sagde blandt andet:
And let us not forget, Greenland is part of NATO. Today, NATO's security guarantee.
Nu må vi ikke glemme, Grønland er med i NATO. I dag dækker NATO's sikkerhedsgarantier også Grønland. Og Ruslands præsident Putin gav sit bidrag til debatten, der handler om magt i en ny geopolitisk verden, hvor Putin er begyndt at presse Norge. Om Grønland sagde han torsdag i sidste uge. Når det handler om Grønland, så er det et problem, der angår to specifikke nationer, og som ikke har noget med os at gøre. Og nu tager statsminister Mette Frederiksen til Grønland for at møde Grønlands nye landsstyreformand Jens Frederik Nielsen. Hvad den grønlandske udenrigsminister næppe helt havde forstået, da hun kaldte Mette Frederiksens besøg for hastet. Udenrigsminister Lars Løkke tager til NATO-udenrigsministermøde i Bruxelles. Hans ministerium oplyser, at der arbejdes på et møde med Trumps udenrigsminister Marco Rubio, men at der ikke planlægges drøftelser af Arktis og Grønland. Og budgetkontoret i Det Hvide Hus regner som sagt nu på, hvad det kan koste at overtage Grønland. Og ifølge Washington Post satser man på at betale mere, end hvad Danmark anvender til Grønland. Ruslands præsident Putin har bidraget til udviklingen i Arktis. Han holder øje med udviklingen, siger han, men truer ikke nogen, selvom han er parat til at forstærke det militære beredskab. Samtidig har Rusland haft Norges ambassadør til møde i Moskva for at beklage sig over Norges militære opbygning på Svalbard, som russerne siger det. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og Jon Rappe Clemmensen, du er Ph.D. i international politik, og du er lektor ved Center for Arktiske Sikkerhedsstudier på Forsvarsakademiet. Jon, Trump-administrationens argument for at ville annektere Grønland, det er sikkerhedspolitikken. Han siger blandt andet, at russiske og kinesiske skibe i hundredvis sejler op og ned langs den grønlandske kyst. Hvor alvorlig er den sikkerhedspolitiske risiko for Grønland?
Jamen, det er totalt nonsens, det der. Altså, for det første, der er ikke nogen kinesiske skibe, militære skibe i Arktis i dag. Og der er selvfølgelig en russisk militær tilstedeværelse i Arktis, men russerne har nogle helt andre hovedpiner, som de fokuserer på. Selvfølgelig har Rusland nogle sikkerhedspolitiske interesser, som også omhandler Grønland, men russerne fokuserer først og fremmest på deres egen del af Arktis, på Barentshavet. Så der er i det omfang, der er en trussel mod Grønland, så er den sådan forholdsvis begrænset sammenlignet med resten af Arktis. Altså man vil sige, at Grønland nok er en af de sidste dele af Arktis, der faktisk stadigvæk er et lavspændingsområde. Og hvis der er en trussel mod Grønland, så er det altså en trussel, der kommer fra amerikanerne selv. Så den der Trump-administrationens retorik der illustrerer altså også lidt, at de lever lidt i en informationsboble, når det kommer til Arktis, som er forholdsvis afkoblet fra facts on the ground.
Ole Wæver, professor og centerleder ved Forskningscenter for Løsning af Internationale Konflikter ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Ole, du er tit med, når vi taler om konfliktoptrapning, nedtrapning, løsning. Nu taler vi håndtering af konflikt, eskalering af massiv karakter. Hvordan vil du beskrive den optrapning, der er i gang med Trump på den ene side og USA's allierede Danmark med Grønland på den anden?
At den er meget præget af, at det har været ekstremt svært at være Danmark-Grønland, fordi vi ikke har kunne regne ud, hvad det er, vi står over for. Om det var hensigtsmæssigt for os at trappe op eller ej, det var afhængigt jo meget af, hvad det egentlig var, vi troede, der var dagsordenen på den amerikanske side. Og der har vi jo været ret langsomt til at trappe op selv, eller man kan sige, at grønlænderne har været bedre til det med deres demonstrationer osv., som måske har været noget af det, der gjorde en forskel. Ja. Men den danske linje har været lidt forsigtig, og det er jo fordi, at der ligesom var tre forskellige tolkninger af, hvad det var, Trump var ude på. Og hvis det er den militære sikkerhed eller naturressourcer, så er der jo meget, der talte for, at vi ikke skulle trappe for meget op, men snarere prøve at guide dem hen til pragmatiske løsninger, som ikke handlede om at overtage Grønland. Men i stigende grad opfatter vi jo formodentlig, at den egentlige baggrund simpelthen er, at han vil have det stykke land. Og det kan vi jo ikke forhandle om. Altså, som en af aprilsnarerne i går sagde, så var Mette Frederiksen ude at tilbyde, at han kunne få anholdt i stedet for. Men altså, den slags løsninger er jo ikke rigtig relevante at begynde at sige, du kan ikke få det her, men så kan vi gøre noget andet. Altså, ja. Hvis han vil have Grønland som territorium, så er der ikke nogen kompromiser. Nej. Og så er Danmark nødt til også at eskalere fra vores side. Det er formodentlig det, vi oplever i de her dage.
Bo Lidegaard, historiker og forfatter, og har også arbejdet som kontorchef i Udenrigsministeriet og som departementsråd og ambassadør i Statsministeriet. Nu er du sammen med to, og så er du sammen med to grønlandske medforfattere aktuelt med en ny bog om Grønlands historie. Bo Lidegaard, vi oplever altså en amerikansk administration, der taler om annektering eller ejerskab af Panama, Canada, Gaza og altså af Grønland. Hvad kan en nation, der som Danmark stadig kalder sig allieret af USA, hvad kan og bør den stille op nu i det, der sker, hvor man er Danmarks allierede?
Jeg tror egentlig, at det, vi har gjort, har været klogt. Jeg tror, det, at vi først og fremmest har sikret et godt fælles front mellem Grønland og Danmark, er helt essentielt. Og jeg tror også, at det, som regeringen jo har sagt fra begyndelsen, nemlig at det til syvende og sidst er grønlændernes beslutning, hvordan deres fremtid skal være, og at vi bakker den beslutning op, så at sige, uanset hvad den måtte være, at det også har været med til at gøre det muligt for Grønland at stå så samlet og så klart og så udtalt, som de har gjort. Og derfor tror jeg, at den front, altså den grønlandske enighed og en bredt funderet grønlandsk regering nu, sammen med en dansk-grønlandsk enighed om, hvordan håndterer vi det her. Det er vores bedste værn, og det er også det, tror jeg, både den nye grønlandske regering investerer i, og som statsministeren kvitterer for ved at tage det op.
Historien om Trumps bestræbelser på at annektere Grønland begyndte i 2019. Et kafkask forløb, hvor amerikansk og international sikkerhed tilsat kommercielle interesser er centrale for Trumps argumenter. Og hvor Ruslands præsident Putin så i sidste uge udtrykte sin forståelse for Trumps argumenter, efter den russiske regering har indledt sit voksende pres på den norske øgruppe Svalbard. Jakob Vinde Larsen fortæller.
Vi skal næsten 6 år tilbage for at finde første gang, at præsident Trump taler om at købe Grønland.
Well, a lot of things could be done. I mean, essentially, it's a large real estate deal.
Reaktionen fra statsminister Mette Frederiksen er den nu kendte.
Jamen, jeg kommer ikke nogen som helst tanker i den forbindelse. Det er jo en absurd diskussion.
Trump kalder Mette Frederiksens udtalelser for nasty og aflyser et besøg i Danmark. Men hvis den danske regering tror, at det var det, er man galt på den.
Den kommende amerikanske præsident Donald Trump åbner nu igen debatten om, hvem der bør eje Grønland.
23. december sidste år rører Trump således på sig igen. Grønland er stadig af hans sigtekorn, skriver han på de sociale medier. Og små 3 uger senere vil han endelig afvise at bruge militær magt.
No, I can't assure you on either of those two, but I can say this: we need them for economic security.
Samme dag den 7. januar er hans søn Don Jr. i Grønland efter eget udsagn kun for at nyde landskabet.
Awesome country. The scenery coming in was just spectacular.
Men alt tyder på en veltilrettelagt kampagne.
The golden age of America begins right now.
I sin indsættelsestale den 20. januar nævner Trump ikke Grønland, men senere i det ovale værelse siger han:
We need it for international security. And I'm sure that Denmark will come along.
At meningsmålinger viser, at grønlænderne ikke ønsker at komme under USA's vinger, praller af på Trump. Han er derimod overbevist om det modsatte.
The people of Greenland are not happy with Denmark, you know. I think they're happy with us.
Et andet og vedvarende argument er, at Danmark ifølge Trump slet ikke kan tage vare på Grønlands sikkerhed. Det kan kun USA. I sin tale til kongressen den 4. marts dukker emnet op igen.
And I also have a message tonight for the incredible people of Greenland. We strongly support.
En fnisende latter breder sig blandt kongresmedlemmerne, mens Trump slår fast.
And I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it.
Og siden er udtalelserne om amerikansk kontrol kommet drypvis, rettet mod et grønlandsk og dansk, men også et amerikansk publikum. Nu får Trump så en slags opbakning fra præsident Putin. Han ser Trumps ønske om kontrol som en naturlig ting. Kort sagt taler vi om seriøse planer på den amerikanske side angående Grønland. De har lange historiske rødder, og det er klart, at USA systematisk vil fremme sine interesser i Arktis, siger Putin.
Ole Væver, I sidder her sådan nærmest og ryster på hovedet, når man hører om optagelserne fra kongressen, hvor Trump taler om det og overtage Grønland. Hvordan oplevede du det, da kongressmedlemmerne sad sådan og fnis?
Jeg forstår det faktisk stadigvæk ikke helt. Og der er ingen tvivl om, at det har gjort utrolig meget skade. Altså den grønlandske frustration og ubehag ved hele den her udvikling var meget kraftig allerede, ikke? Og det er ikke noget, man glemmer. Altså, der bliver man det opfattet som, at man slet ikke bliver respekteret. Så jeg tror, det illustrerer meget godt, hvor mærkeligt mange amerikanere opfatter det. Og det fanger måske meget godt, hvor underligt hele det her projekt er. Ikke? Altså, man ser jo også, opinionstal viser jo, at der er jo ikke nogen massiv opbakning i USA til det her.
Nej, tværtimod.
Og det er jo også mærkeligt på den måde, at der, vi kan godt, og det kommer vi også til i dag, er jeg sikker på, få det her ind i nogle linjer, der giver mening i forhold til ting, vi havde forudset, da Trump blev valgt. Vi har også siddet her i det her studie og snakket ved andre lejligheder om, hvordan en Trump-administration ville se ud. Og nogle af tingene havde vi jo forudset ganske godt. Og så er der nogle ting, som vi ikke havde forudset. Han havde jo ikke selv talt om i valgkampen, om det her med, at nu skriver det til at handle om et udvidet amerikansk territorium med Panama, Canada og Grønland. Så det er noget, som der er sådan det er jo ikke forankret nogen steder i USA, og derfor kommer det til bare at blive sådan lidt hø-hø-agtigt, ikke? Ja. Og det afslører måske meget godt, at det eneste folk, som kan fange, er det der macho-element i det, at se, hvad vi kan, og nu gør vi det, og nu tager vi det, og så videre. Men at det skulle stikke i noget dybt og en stor rationale, det har selv amerikanske politikere jo ikke engang nogen idé om.
Trump har tilsyneladende, vi vender tilbage til det, Ole.
Præcis.
Jon Rappe Clemmensen, nu regner de så i budgetkontoret ifølge Washington Post, der har talt med en række kilder, der arbejder på de tal om, hvad det vil komme til at koste at overtage Grønland. Hvordan opfatter du det? Er det en optrapning af situationen, eller er det simpelthen bare naturligt, at man er nødt til at vide, hvad delen det koster?
Ej, det vil jeg se som en optrapning af situationen, og det her er sådan en potentielt game changer. Mm-hmm. Fordi hvis amerikanerne kan komme med et tilbud, der reelt set er bedre end det, som grønlænderne får i dag, jamen så kan de jo i virkeligheden få sat en kile ned mellem Danmark og Grønland. Og som Bo Lidegaard sagde før, ikke? Altså i sidste ende, så har den danske linje været, at det her det er op til grønlænderne. Og hvis grønlænderne så bliver fristet af det her gode tilbud, jamen så kan det jo være, at det ender med, at han så får ret, Donald Trump, ikke? At de så får Grønland. Men jeg vil så dog sige, at jeg vil se det, før jeg tror det. Fordi som Washington Post rapporterer, det så tyder det på, at den her deal vil indebære, at grønlænderne skal afgive deres undergrund til amerikanerne. Ja. Og det tror jeg vil være et ekstremt kontroversielt spørgsmål i Grønland, hvor hele ideen om selvbestemmelse er helt central, og hvor de har arbejdet i årtier på at få kontrol med den der undergrund. Så hvis amerikanerne kommer med et tilbud, hvor grønlænderne skal afgive noget undergrund mod, at grønlænderne får en masse penge, så tror jeg, det er rigtig, rigtig mange penge, grønlænderne skal have for det.
Det er jo det, de gør. Det er jo det, de gør i Ukraine.
Ja, præcis. Men jeg tror, det bunder i, at amerikanerne har en opfattelse af, at de så kan tjene alle pengene ved at hive de der mineraler op af jorden. Og det vil jeg også gerne se, før jeg tror det. Fordi der er jo en grund til, at den der mineindustri i Grønland ikke kører i dag. Og det er jo, at det ikke kan betale sig at hente de der mineraler op. Så jeg tror igen, at det også lidt handler om en informationsboble nede i Washington på det her spørgsmål.
Bo Lidegaard, lad os prøve at gå tilbage og finde baggrunden for, hvorfor Trump har været optaget af Grønland. Det har han så været, så vidt vi nu forstår, allerede før 2019, hvor han kommer med det første gang. Hvad har fået ham til det? Hvad er det, en besættelse hos ham, eller hvad er det?
Jeg tror faktisk, det er præcis det, han siger, det vi ser. Nemlig, at han vil udvide USA's territorium. Han vil personligt stå som den præsident, der for første gang i meget lang tid har udvidet USA, og det er en personlig ambition. Det handler om territoriet, det handler om storhed, det handler om at gå over historien, og jeg tror ikke, det er så meget andet. Og alle de andre ting, han siger, det er jo bare et forsøg på at bygge den der narrativ, den historie op. Så, til europæerne snakker han om sikkerhed, fordi han siger, hvis ikke vi får Grønland, kan vi ikke forsvare jer, og så videre. Men til gengæld tror jeg, at lige præcis fordi det, han vil have, er selve landet og territoriet, så tror jeg, og det er det, der giver mig mest ro i maven i øjeblikket, at der er meget, meget langt hen til grønlændernes hjerter her. Mm-hmm. Grønlænderne er et selvberoende og meget overlevelsesbevidst befolkning, og de vil ikke lade sig lokke. De vil jo også lægge mærke til, at de siger jo ikke om, hvad de vil give Grønland. De siger, hvad de vil give og hvad de kan tjene. Og ud over det, som Jon peger på med jorden, som jo fjendet, som jo er kollektivt ejet, som jo vil blive privatiseret, og som er et fuldstændigt tabu i Grønland. Og det Ole siger om respekten, som også er helt fundamental og fraværende, så er der jo også tilliden. Jeg tror ikke, der findes mange vælgere i Grønland, der har den allermindste tillid til, uanset hvilke løfter amerikanerne giver dem. Så jeg tror, det bliver meget stejlt op ad bakke for USA at overbevise de grønlandske vælgere om, at det her, det er noget, de vil. Og så står vi altså med et USA, der på den ene side vil det, fordi det er præsidentens ambition.
Ja, lige præcis.
Men selv for den amerikanske præsident, der bliver det svært at gøre det imod grønlændernes og Danmarks vilje, hvis vi står sammen.
Ole Weber?
Jamen lige omkring det her med notatet omkring amerikanernes måde at finde pengene på og så videre. Altså der tror jeg også, at det er helt afgørende, at amerikanerne står i en paradoksal situation i forhold til grønlandsk selvstændighed. Altså fordi hvis nu de gør grønlænderne rige på den her måde, så vil det jo i virkeligheden, ifølge den logik, vi er vant til at tale om mellem Grønland og Danmark, bringe Grønland nærmere på selvstændighed. Og hvis man spørger amerikanerne, er det så det, I gerne vil have, at I bliver dem, der hjælper Grønland til selvstændighed, så vil de selvfølgelig sige nej, 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 fordi at det, som der, når man taler med amerikanere sådan mere og andre, der knyttes til de her kredse, sådan off the record, så er det jo det selvstændige Grønland, de i sidste ende er allermest bange for. Altså, det ultimative argument for, hvorfor der er et sikkerhedsproblem i Nord, det er jo, at de kan slet ikke forstå, hvordan en befolkning på 57.000 mennesker nogensinde skulle kunne få lov at blive selvstændige og være pålidelig nok til at varetage det her område. Altså, Danmark er allerede for små, ikke? Men altså, Grønland, det giver jo slet ikke mening for dem, vel? Altså, så vil de jo være alt for sårbare over for Kina og så videre, og så videre, og så videre. Men som vi jo ved fra de debatter, vi har haft omkring Grønland-Danmark, så er Grønland på vej mod selvstændighed. Ja. Så har der været forskellige måder, debatten bliver afsporet på, fordi nogen vil fremstille sig om, det er meget snart og så videre. Men at retningen er der, og at det for grønlænderne er afgørende, at man har den ret, og man har et retskrav på det, nu skrevet ind i selvstyreloven, og man har en form for national selvbestemmelsesret, den vil de da ikke afskrive sig. Og amerikanerne vil aldrig gå ind på et arrangement, hvor de tilsvarende gav Grønland et en ret til selvstændighed. Og hvis ikke det ligger i aftalen, så er det jo et kæmpe tilbageskridt set fra Grønlands side.
Jeg vil godt vende tilbage til Jon Rappe Clemmensen. Lad os vende tilbage til det sikkerhedspolitiske, fordi ligegyldigt hvilke motiver en Trump kan have, af personlige årsager, for han vil gerne have det, fordi han gerne vil have det, fordi det er en real estate deal, så er et af argumenterne, det er jo, at Grønland er fuldstændig nødvendigt for, at amerikanerne kan forsvare sig selv og forsvare hele Vesten. Altså, og så var udenrigsminister Lars Løkke jo tilbage, da han her gik i offensiven igen i sin argumentation mod det, hvor han siger, hvor han fortæller amerikanerne, at de har haft chancen for at forstærke deres militær i Arktis, men det havde de ignoreret. Det var, da han blandt andet sagde:
"We still have the defense agreement from 1951. It offers ample opportunity
for the..." Vi har stadig forsvarsaftalen fra 1951. Den giver rig mulighed for, at USA kan få langt stærkere militær tilstedeværelse i Grønland, hvis det er det, I ønsker. Så lad os tale om det. I 1945 havde USA 17 baser og militærinstallationer i Grønland med tusindvis af soldater. I dag er der kun én amerikansk base tilbage, den som vicepræsident Vance besøgte for nogle timer siden, og omkring 200 soldater. Vi kan gøre mere, meget mere, inden for den ramme, vi har i dag. Hvordan fungerer, er der overhovedet noget amerikansk forsvar, andet end den base, hvor man holder øje på potentielle overflyvninger og andet af det, der foregår i havet, men også højt op i luften med missiler og raketter og den slags? Jon, er der overhovedet...
Ja. Nej, altså amerikanernes tilstedeværelse i Grønland i dag, det handler udelukkende om Pituffik Space Base, ja. som du helt rigtigt siger, handler om at spore missiler, der bliver skudt mod det nordamerikanske kontinent, og så sådan noget satellitkommunikation.
Ja.
Og det er også lidt, igen her, hvor kæden nogle gange hopper lidt af i hele den her retorik, fordi at amerikanerne kunne potentielt set godt bruge Grønland til mere, og amerikanerne kunne godt potentielt set styrke deres militære position i Grønland. Men det handler først og fremmest i så fald om luftrumsovervågning over Grønland, så handler det om forsvaret af Pituffik Space Base, og så handler det i virkeligheden mest af alt om havet sydøst for Grønland, det såkaldte Greenland-Iceland-UK Gap, som er sådan en flaskehals for russiske ubåde, der skal fra Arktis og ned i Nordatlanten. Og det er i virkeligheden dernede, at den helt store udfordring ligger. Så det handler måske ikke så meget i virkeligheden om forsvaret af Grønland. Det handler mere om forsvaret af vigtige interesser i Nordatlanten, hvor Grønland så kan være en lille brik i et stort spil, men kun have en sådan, altså dens betydning sammenlignet med for eksempel Island er forholdsvis begrænset.
Burde man i virkeligheden have sagt for amerikanernes side, hvis det nu er, at man er Trump og vil det her, at det var meget bedre at skaffe sig Island?
Ja, men de facto har det vel allerede. Island har det ikke. I den betydning, at de allerede har en ganske betydelig tilstedeværelse i Island, og i virkeligheden kan lave mange af de operationer, som de skal lave ud af Island, eller ud af Norge, eller ud af Storbritannien.
Ja.
Og det er også i virkeligheden, når Vance siger, at Danmark ikke rigtig har leveret, så har han har jo ret i den betydning, at Danmark ikke, måske ikke helt har lavet særlig mange investeringer oppe i Grønland. Men det er jo igen særlige investeringer, som handler om operationer syd for Grønland og væk fra Grønland og i havet omkring Færøerne måske mere, end det egentlig handler så meget om Grønland snævert set.
Men så lad mig lige, Jon, gå et skridt videre og høre det fra hestens egen mund, nemlig fra Trump. Trump-administrationen taler om, at det både er russere og ikke mindst kinesere, der udgør en trussel. Det er jo det, du sagde tidligere, det var rent nonsens. Men hør lige her, hvad Trump siger.
We're not relying on Denmark or anybody else to take care of that situation, and we're not talking about...
Vi stoler ikke på Danmark eller nogen anden til at tage sig af den situation. Vi taler ikke om fred for USA. Vi taler om verdensfred. Vi taler om international sikkerhed, og lige nu, hvis du ser på det, så har du krigsskibe overalt, der sejler lige forbi Grønland. Og de krigsskibe, han taler om, Jon, det er jo de russiske og kinesiske.
Ja, og som sagt, der er ikke nogen, altså der er ingen kinesiske krigsskibe i Arktis. Der er nogle russiske krigsskibe, særligt ubåde, som formentlig sejler ned i havet syd om Grønland og ned mod Nordatlanten. Og i en krigssituation, så vil det være rigtig vigtigt, fordi de ubåde vil true forsyningslinjerne mellem Nordamerika og Europa.
Men Jon, de har jo altid sejlet der.
Men i takt med, at stormagtskonkurrencen er blevet mere intens, så er det her spørgsmål også blevet mere aktuelt. Fordi enhver, der kigger på det europæiske kontinent i dag, kan jo godt se, at den store krig måske har bevæget sig en lille smule tættere på. Så det er blevet lidt vigtigere at kunne sikre sine forsyningslinjer hen over Nordatlanten. Og det er måske også her, hvor Lars Løkke har en rigtig god pointe om, at man rent faktisk kan komme frem til en aftale om noget. Fordi som vi allerede har hørt, ikke, så længe det her spørgsmål handler om kontrol med Grønland, så er der ikke noget kompromis at hente. Men der er et kompromis at hente, hvis det handler om størrelsen på de danske militære investeringer i Arktis, eller størrelsen på den amerikanske militære tilstedeværelse i Grønland, eller om Grønland ikke skulle tage at indføre noget lovgivning, der kunne holde nogle kinesiske investeringer ude af Grønland. Det er sådan et sted, hvor man rent faktisk kunne sætte sig ned ved et bord og lave en aftale, som kom alle tre parter til gode. Men så længe Trump, han bliver ved med at kravle op i det træ, som hedder, jeg vil have fuld kontrol med Grønland, jamen, så er der ikke nogen aftale at hente.
Bo Lidegaard, Marco Rubio, den amerikanske udenrigsminister, han siger jo, at kineserne kan gøre det samme i Grønland som i Afrika, sætte sig på infrastruktur, på produktion, på investeringer osv., der også kan bruges til militære formål. Hænger det sammen med noget?
Det hænger sammen med, at det forsøgte de jo faktisk en overgang.
Men stoppede det.
Men blev stoppet.
Blev stoppet.
Blev ja. Stoppet, ikke? Og der er ingen større kinesiske investeringer. Der er formentlig kinesiske interesser bag nogle af de mineprojekter, som grønlænderne netop har stoppet. Så fuldkommen som på det militære område, så er det i en anden grad af nonsens. Og jeg synes, det er vigtigt, at vi ikke lader os forføre helt af den der amerikanske retorik, fordi selvom alt det, Jon lige har sagt, jo er fuldstændig korrekt, og det også er korrekt, som udenrigsministeren siger, at hvis der er ønsker om at styrke samarbejde, så er både Grønland og Danmark helt åben over for det, så tror jeg, det er vigtigt, at vi begynder at forstå, at amerikanerne forsøger på alle mulige måder at opbygge en fortælling på tværs af medier,
vi kommer
som
til den
er
lidt.
Simpelthen uden indhold.
Bo, vi kommer til den, og med eksempler på den. Arktis var et lavspændingsområde, og det var alle parterne i Arktisk Råd sådan set enige om. Der kunne være konflikter andre steder, men man kunne stadigvæk godt tale sammen der. Også med kineserne, der jo er observatører i Arktisk Råd. Det er slut, men før vi går videre og taler om blandt andet russerne, så lad mig lige præsentere mine tre gæster igen, før vi går videre. Det er Bo Lidegaard, historiker og forfatter, og du har en lang karriere bag dig som kontorchef i Udenrigsministeriet og senere departementsråd og ambassadør i Statsministeriet. I dag er du medstifter af rådgivningsvirksomheden Kaja Partners, og så er du aktuel med en ny bog om Grønlands historie, som du har skrevet sammen med to grønlandske medforfattere, Mira Kleist og Jens Heinrich. Jon Rappe Klemmensen, du er Ph.D. i international politik og lektor ved Forsvarsakademiet, hvor du er tilknyttet Center for Arktiske Sikkerhedsstudier og sektionschef for strategisektionen. Din forskning fokuserer på sikkerheds- og forsvarspolitiske forhold i Arktis og Nordatlanten, og særligt hvordan stormagts rivalisering, klima og geopolitik påvirker regionen. Og Ole Væver, professor og centerleder ved Forskningscenter for Løsning af Internationale Studier ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Du har særligt beskæftiget dig meget med sikkerhedsliggørelse i international politik, og hvordan stater, organisationer og politikere håndterer konflikter, kriser og trusler, og hvordan de taler om dem. Og det er jo meget, det er jo et samspil af alt det, I forsker i og arbejder med, som vi sidder og diskuterer her. Fordi bag hele denne optrapning af konflikten om Grønland, der ligger jo en række faktorer, vi har været inde på. Trumps personlige og livslang besættelse om at skaffe sig a piece of land, slå handler af. Så ligger der i øjeblikket hele spørgsmålet om Ukraine. Hvordan og hvorledes er det, at Putin og Trump krabber sig nærmere hinanden i det omfang, de gør det? der ligger hans personlige syn på Putin, at han som den autokratiske leder har nogle kvaliteter, som Trump også godt kunne tænke sig. Og sidst, men ikke mindst, så hele Trumps syn på USA's og stormagters rolle i verden, at de kan blæse på de små stater og i stedet indgå stormagtsaftaler, hvor de deler verden op i nye interessesfærer. Og det er her flere og flere advarer mod, at Putin er ved at trække langsomt, men sikkert, Trump ind i en form for stormagtssamarbejde, også om Arktis. Hør her, hvad Putin sagde i Murmansk i torsdags i sidste uge, og hvad det hører med til historien, at den russiske regering har advaret Norge mod, hvad man kalder militær oprustning i Svalbard.
Jeg подчеркну, Россия никогда никому не угрожала в Арктике.
Jeg vil understrege, at Rusland har aldrig truet nogen i Arktis. Men vi overvåger nøje udviklingen af situationen og opbygger en passende reaktionslinje gennem en styrkelse af de væbnede styrkers kampkapacitet og en modernisering af de militære infrastrukturanlæg. Vi vil ikke tillade nogen krænkelse af vores lands suverænitet og vil pålideligt beskytte vores nationale interesser. Det var Putin i torsdags. Og Jon Rabe Klemmensen, den 14. marts, der blev den norske Moskva-ambassadør Robert Kvile kaldt til møde i det russiske udenrigsministerium. Russerne erklærede, at man ser nordmændenes forstærkninger af forsvaret af Svalbard som et brud på Svalbard-traktaten fra 1920, som anerkender norsk overhøjhed af Svalbard, men forbyder militarisering af øgruppen små 1000 km nord for det norske fastland. Hvordan får du det til at hænge sammen, Jon? Hvad lægger du i det?
Jamen altså, med Putins tale her for nylig, der er det, som jeg ser det, tydeligt, at Putin prøver at dels smige Trump i håb om, at det kan give ham nogle fordele i de drøftelser, de skal have, men dels også sætte en kile ind mellem USA og dets allierede. Det gør han så ved at i virkeligheden at italesætte hele det her princip om, at som du helt rigtigt siger, verdenspolitikken skal styres af stormagterne. Stormagterne har ret til at tage kontrol med territorier, de har brug for, og små stater skal bare flette næbet. Og for han i virkeligheden skabt sådan en lighed mellem USA og Rusland. Ikke? USA har tidligere kunne sidde på en høj hest og sige til russerne, prøv at høre, I kan ikke tryne små stater sådan der, I kan ikke bare gå rundt og tage territorium, men med Trumps nye retorik, så kan amerikanerne ikke komme med det narrativ længere, fordi det er jo i virkeligheden lidt det samme, de selv gør. Og det store spørgsmål er så, om russerne kunne finde på at gøre noget i forhold til Svalbard. Fordi nu bliver det her princip om, at man kan tage ting, ligesom i talesat. Der vil jeg tro, men det er jo altså enormt vanskeligt at forudse, hvad Vladimir Putin gør, men jeg vil tro, at de holder sig i skindet. Men lige nu, der handler det om, i virkeligheden, at få gjort nordmændene rigtig bange, sådan så der kommer en spænding mellem også Norges alliancepolitik og amerikanerne.
Så der er altså, Ole Weber, en udvikling i gang, hvor man kan sige, at amerikanerne og russerne har samfaldende interesser i den måde, tingene udvikler sig på i Arktis.
De har samfaldende interesser på det store billede. Om de også har det i Arktis, er i virkeligheden lidt mindre indlysende, men der lader de måske mere som om, at de har det. Fordi i virkeligheden, hvis man ser det fra Moskva, så er det da bedre, at Grønland er dansk, end at det er amerikansk.
Men hvis det så fører til, at der skabes et alibi for, at Putin i et eller andet omfang kan gøre sig mere militær.
Nej, der tror jeg egentlig, Jon har ret, at der handler det lige så meget om, at Putin kan se, hvad det her kan bruges til her og nu, i forhold til at skabe splid mellem USA og Europa, og legitimere Ukraine osv. Det er ikke fordi, han for alvor synes, det ville være en super fed idé, hvis Grønland blev en amerikansk trædesten længere ind i Arktis. Men det... Så i den forstand tror jeg, at det store spørgsmål her, det er, hvor langt går den der forbrødring på det sådan overordnede plan. Ikke? Og der er et par elementer, der flyder sammen. Ikke? Det ene er, i sådan, den store Trump-analyse af verden, der er det sådan, geoøkonomiske det vigtigste, og i virkeligheden ikke så meget det militære. Og der er Kina den store rival, og Europa er en stor rival. Og Rusland er ikke en rival, men nærmere en slags handelspartner osv. Så der, Rusland står bare et helt, helt andet sted i hans verdensanalyse, end det hos de forrige præsidenter. Og dertil kommer så det der med sfærerne, hvor Xi og Putin havde jo allerede for et par år tilbage sådan en stor erklæring, der handlede om, hvad de kaldte en ny form for stormagtsrelationer og en ny form for verdenspolitik osv., som bestod i, at man skulle acceptere hinandens sfære. Og der kan de jo selvfølgelig godt se, at Trump sådan passede ind i det mønster, at nu skal alle respektere hinandens sfære. Det passer så med sådan en udvidet Monroe-doktrin for amerikanerne, og så bliver Grønland også en amerikansk osv. Men det er stadigvæk. Det er jo ikke, men fordi så falder alting.
Kunne vi ikke tale om, at så netop fordi, hvis nu grønlænderne, eller ja, undskyld, jo, men amerikanerne
skal have Grønland. Princippet er en ting, noget andet er at blive enige i praksis. Ikke? Altså i praksis ville de stadigvæk ikke nødvendigt synes, det var super smart, at USA fik Grønland. Ligesom at der er jo ingen garanti for, selv hvis man i sådan det overordnede billede var enige om, at stormagterne skal have lidt mere rådrum. Betyder det, at de er helt enige om, hvad der skal ske om Taiwan? Nej, det er de jo stadigvæk ikke. Tingene kan stadigvæk gå rive galt over Taiwan, ja, når det skal udmøntes i den virkelige verden.
Jamen, det er rigtigt. Men derfor kan det stadigvæk godt, hvis det nu er, at Trump får Grønland, tale ind i den historie.
Jo, det er da klart.
At
det,
så
det er da klart, at de
taler det for, at Putin og russerne kan optrappe deres tilstedeværelse på Svalbard.
Men der igen, der tror jeg, at Putin er jo en dygtig politiker her, som kan forstå, at det kan være smart at spille det op til et vist niveau. Så lægger det pres på Norge, så øger det splittelsen i Vesten osv. Og han er formodentlig helt bevidst om, at det kommer ikke til at ske i den der bogstavelige forstand. Det, der er lidt svært at forstå, det er, hvor Trump står i det. Om han virkelig, virkelig tror på det, og virkelig, virkelig, virkelig synes, at han skal nå frem til at lande det. Det er jo det helt store spørgsmål i det her.
Bo Lidegaard, der er jo altså to skoler i kredsen omkring Putin, der synes, de gerne vil nå et fælles mål, nemlig at få en alliance skabt med Trump i det omfang, det kan lade sig gøre, og få trukket Rusland ind i det store politiske spil igen. Den ene, Patrushev, han går den bastante vej, militære vej, og så den anden, ham der er uddannet, Kirill Dmitriev, der er uddannet på Stanford, han går en anden vej, nemlig han vil binde dem sammen med økonomien. Han står til nu at tage til USA her i næste uge. Det er ham, der har forhandlet amerikanernes interesser for sjældne jordarter i Ukraine, men formentlig også i Rusland på et tidspunkt. Hvad kommer det til at betyde, hvis det er, at de kan få skabt russerne og amerikanerne den økonomiske sammenhæng mellem de to, som man ikke har haft i mange år, blandt andet på grund af Ukraine?
Ja, det er, tror jeg, fuldstændig rigtigt, at det er det, russerne egentlig vil. Mm. Og jeg tror fuldstændig som Ole, det med Svalbard, det er sådan sidekick, også fordi i militærhenseende er amerikanerne jo i Grønland, og de kunne også være der mere, hvis de ville. Så det gør ikke nogen stor forskel. Mm. Men det store game for russerne, det er Ukraine, og jeg tror, Putin ser, hvis han kan hjælpe Trump i Grønland, så vil det gøre det lidt lettere at få en ordning, der efter Putins opfattelse er god i Ukraine. Det tror jeg, han skal hjem. Og så tror jeg det, som du siger, og det er klart, at der, hvor den helt store vektor i det spil, det er olien. Fordi Trump har jo på den front, som er det, der virkelig betyder noget for russisk økonomi, to forskellige mål, som er svære at forene. Det ene mål er, at han vil have prisen ned, og det vil han få at dæmpe inflationen hjemme, så han er meget opsat på at få prisen ned, men samtidig så vil han ikke have for meget konkurrence for russerne, så han truer jo, eller leger i hvert fald med tankerne om at indføre sanktioner mod den russiske olieeksport, hvilket jo alt andet lige vil drive prisen op. Og hvor lander nu amerikanerne i balancen mellem de to ting? Det er vitale interesser for Rusland, og det er jo lige præcis der, hvor det, at han lige kan hjælpe Trump i forhold til Grønland, kan give ham nogle brownie points, han har brug for, både for olien og for Ukraine, som selvfølgelig er nært sammenhængende.
Bo Bo Lidegaard, hele spørgsmålet om den amerikanske økonomi og olie og alt den slags, det bliver det næste program, ikke? Fordi det nu kommer senere i dag i aften, det her, den her onsdag, der kommer hele spørgsmålet om de handelstariffer. Mm-hmm. Men så det, jeg godt vil videre med nu, det er, hvordan kan amerikanerne, hvordan kan Trump-administrationen overbevise den amerikanske befolkning om, at det her at overtage Grønland er en vældig god idé? Hvordan og hvorledes hænger det sammen? Hvis vi lige tager de seneste tal for meningsmålingerne, så for det kom fra CBS News forleden dag, 67% er imod Trumps idé om at tage Grønland under sin kontrol, 33% er for. En anden måling, som nyhedsmediet Fox News refererer til, det er 57% mod Trumps ønske om at annektere Canada, og 49% er imod hans krav om annektering af Grønland. Og det er, skal det så også siges, først og fremmest selvfølgelig demokrater, der er imod Trumps planer. Så kan man spørge, hvor debatten i kongressen, hvem siger hvad, hvordan ser demokraterne på det, og republikanerne i den amerikanske befolkning. Men lad os lige prøve at tage et par eksempler på hele den måde, amerikanerne bliver fodret med debatten om Grønland på. I sidste uge blev dette budskab sendt til amerikanerne om Amerikas historiske tilhørsforhold til Grønland, og det er altså kun en tredjedel af det indslag, som kommer her. Lad os høre.
But today, Greenland faces new threats from Russian aggression and Chinese expansion. Our shared legacy lives on in every joint mission, every Arctic patrol, every partnership forged in the shadow of melting ice and rising tensions. This is not just history, it is destiny. Now is the time to stand together again. For peace, for security, for the future. America stands with Greenland.
Ja, jeg synes altså, at lytterne skulle have lov til at høre den der fantastiske stemme fortælle om musikken og det hele, og det han så sagde, hvis ikke alle fik det med, at i dag står Grønland over for nye trusler for russisk aggression og kinesisk ekspansion. Vores fælles arv lever videre i enhver fælles mission, i enhver arktisk patrulje, i et hvert partnerskab, der er dannet i skyggen af smeltende is og stigende spændinger. Det er ikke kun historie, det er skæbnen. Og nu er det tiden til at stå sammen igen for fred, for sikkerhed, for fremtiden. Amerika står sammen med Grønland. Mm-hmm. Det er altså et stykke video med denne her tekst, der går ud til amerikanske vælgere. Så blev den forhenværende amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands. Hun var ambassadør her under Trumps første periode. Hun blev hentet i studiet i det konservative Newsmax og leverede denne udlægning af Trumps behov for at annektere Grønland.
Well, we actually did occupy Greenland during World War II. We had about 5,000 troops there, and that's when Greenland had about 20,000 in population. All of the development for decades in Greenland was because of our occupation. We actually brought that.
Og kort sagt siger hun her, at al udvikling i Grønland er USA's fortjeneste, og det, der er sket, mens USA har haft tropper i landet. Faktisk har USA sørget for, at grønlænderne i dag lever i en mere moderne verden, mens de under den danske undertrykkelse har levet under stenalderlignende forhold, siger hun. Og så fortsætter hun også, at det er derfor, ifølge hende, at der i dag er en grønlandsk appetit på at samarbejde med USA, på at amerikanerne skal stå for deres sikkerhed og udvikling, og derfor kan Trump udvikle det samarbejde, som han, igen ifølge Carla Sands, allerede indledte med Grønland i sin første embedsperiode. Lad mig så gå til Fox News. Det er Trumps ofte i hvert fald foretrukne tv-kanal, og de hentede så i søndags den republikanske præsident Bushes tidligere NATO-ambassadør Kurt Volker ind, for at få ham til at kommentere på Lars Løkkes indlæg på X og udlægge teksten om Grønland. Og man skal jo ikke glemme, at hele denne her måde at propagandere på og køre kampagner på er helt afgørende vigtig for den amerikanske befolknings holdning til det, der sker. Volker blev spurgt, om ikke det vil være nyttigt at have en form for ejerskab af Grønland, så USA kan placere tropper der, og Volker svarede.
The reality is that we already do, and we can base more forces there if we want to. The Danes have welcomed that. We had it before. It was our decision to draw.
Kort sagt siger Kurt Volker, at USA allerede har militær tilstedeværelse i Grønland og kan udvide den, hvis amerikanerne vil. Danskerne bakker op om det. Danmark bruger 3,2% af BNP på forsvaret og vil investere flere milliarder i Grønland, siger han. Grønland er dækket af NATO, så USA har allerede sikkerhedsforpligtelser der. Hvis det handler om mineraler og velfærd, er døren også åben. Grønlænderne vil tage godt imod det, men ingen i Danmark eller Grønland ønsker, at Grønland skal blive en del af USA, og det er heller ikke nødvendigt, Bo Lidegaard. Det er bare små udsnit af det, der bliver kørt på de amerikanske medier, og der er det altså Fox, der henter Bushes tidligere NATO-ambassadør ind, der skyder Trumps argumentation fuldstændig ned.
Ja, godt, folk ved faktisk, hvad det handler om. Han kender Danmark særdeles godt og kender også Grønland. Men du har fuldstændig ret. Jeg tror, der er tre elementer i den jo i høj grad fiktive historie, Trump og hans folk er i gang med at bygge op. Tre hovedelementer. Det ene er, det her bliver en god forretning for os. Det er godt for USA. Vi bliver rigere og større og stærkere. Det andet er, det er nødvendigt for vores sikkerhed. Det er nødvendigt for verdens sikkerhed, det er nødvendigt for vores økonomiske sikkerhed. Han siger det på lidt forskellige måder. Og så er det sidste, det er, og grønlænderne ved det egentlig. Mm. Det er grønlændernes inderste ønske. De siger ganske vist lidt noget andet, men det er det, de egentlig ønsker. Og det afgørende her er jo, at de første to ting, det bliver en god forretning, og det er nødvendigt hensyn til vores sikkerhed, det kan de jo påstå, og du har jo selv beskrevet meget, meget fint, hvordan de er i gang med at opbygge det som en historie, selvom det simpelthen er vrøvl. Ja. Men så kommer spørgsmålet. Kan de også opbygge det sidste element, nemlig at grønlænderne vil det? Og det er der, de har det sværest. Mm. Det er der, de trykker hårdest. Vicepræsidentens besøg i Pituffik var jo meningen, at det skulle være en propagandatur, der skulle have kunnet manipulere den amerikanske offentlighed til at tro, at når grønlænderne hyldede vinderen af et hundevedløb, hundeslædevedløb, så var det i virkeligheden amerikanerne, de hyldede. Og den slags manipulationer er de jo mestre i. Mm-hmm. Så dem, der har den inderste nøgle til at få det her propagandatræk til at virke, det er grønlænderne selv. Mm-hmm. Og der tror jeg, man skal være opmærksom på, at der skal utrolig få strå til, før du kan bygge den her strømmand. Mm-hmm. Fordi amerikanerne er fantastisk dygtige til at skabe
slags budskaber.
Ja, simpelthen at bygge propaganda uden hold i virkeligheden.
Ole Wæver, hvis man er, og vi er jo danskere, hvis man er dansk regering, hvad stiller man så op mod en sådan kampagne? Hvad skal man gøre? Altså Rasmus Sinding fra DIS kom med tre forslag. Danskerne skal gøre modstand, massiv modstand, og så med europæisk opbakning. At danskerne skal anerkende de amerikanske interesser og er parat til at imødekomme dem, det er omkring sikkerhed. Det har vi også været. At Danmark og Grønland skal sende et udspil til en aftale til amerikanerne, der tilgodeser hele magafolket, altså milliardærerne og oligarkerne omkring Trump. At den slags, at det vejen frem?
Ja, altså, det er faktisk også noget af det, jeg sidder og grubler lidt over, og jeg vil egentlig også være spændt på at høre, hvad Bo har at sige om det, ud fra sine erfaringer fra international diplomati osv. For jeg synes, der er et dilemma her. Altså, jeg hørte også Rasmus, og jeg synes, det var tankevækkende. Det er jo meget fristende, netop fordi at meget af det, der kommer som Jon siger er nonsens, og som Bo har sagt, også er meget frikoblet fra virkeligheden, så er det jo enormt fristende at ligesom prøve at tale fornuft, ikke? Og sige, jamen, hvis det er så dumt og så forkert det der, så må der jo være en måde at punktere det der. Der må være en måde at hive dem hen til bordet og snakke og så videre og så videre. Og spørgsmålet er, kan vi det, og er det klogt som et lille land som Danmark at ligesom prøve at åbne forhandlinger på hvilken måde, ikke? Fordi det hele fungerer jo kun i kraft af den her fiktion. Du nævnte selv heldigvis ordet sikkerhedsliggørelse, så jeg er ikke den første, der siger det mærkelige ord her, ikke? Men altså, det er jo det der. Det er jo lidt det, det handler om for USA. Når man har en befolkning, der to tredjedel ikke ønsker det, så kan man ikke sige, det skulle vi måske alligevel. Så skal det helst være noget, der er nødvendigt. Og derfor fylder sikkerhedsargumentet så meget. Samtidig er sikkerhedsargumentet nødvendigvis meget vagt. Fordi hvis man tager den bid for bid, så er svaret ikke, at derfor skal USA have Grønland. Så hvis man bryder det ned i sin bestanddele, både det, som Jon har talt om, at de der forskellige elementer i, hvad Arktis virkelig er, mange forskellige ting og mineraler, så der er ikke nogen steder, hvor svaret er, at derfor skal USA have det. Men hvis man blander det hele sammen, så ser det jo meget stort og farligt ud, og så kan det måske virke troværdigt. Det vil sige, det er enormt fristende for Danmark at sige, jamen så kom, lad os snakke om det der, punkt for punkt. Der alle de ting, I kan pege på, har vi fornuftige svar på. Men på den anden side ønsker vi som en småstat at starte en forhandling, hvor supermagten USA sidder på den anden side af bordet, og det kan nærmest blive opfattet som, at vi accepterer ideen om, at Grønland er til forhandling. Så jeg synes, der er et diplomatisk dilemma her om, hvor meget vi ønsker at starte forhandlinger om det her.
Men så lad mig spørge Bo Lidegaard. Lad mig så spørge. Bo, med afsæt i det, som Ole Wæver siger, og så det, som Jon Rabeck Clemmensen har sagt tidligere, nemlig at det her argumentet omkring sikkerhed, det er nonsens. Så kommer mit spørgsmål. Kan man overhovedet forhandle med en administration, hvis diplomater og dem, der forhandler, altså det eneste, de siger, det er, det er præsidenten, der beslutter det ene, at vi taler præsident. De kan ikke forhandle noget. De har ingen påvirkningskraft, fordi deres det er de amerikanske diplomater, der er ansat nu i dag, Marco Rubio og tilsvarende, de er ansat der, hvor de er, fordi de er loyale over for Trump. Og det vil sige, gennemfører Trumps tanker og idéer.
For et lille land, og det er Danmark også i den her sammenhæng, der er det at forhandle om kerneinteresser, altså eksistentielle interesser, med en stormagt livsfarligt.
Præcis.
Og som Ole var inde på lige i starten af udsendelsen også, så længe det er alt muligt, at komme at sige, at det vi kan samarbejde om, kan man forhandle. Men når det drejer sig om kravet om territoriet, kan vi ikke forhandle. Og det at sætte sig til forhandlingsbordet er jo et signal om, at man er i gang med at forhandle. Så jeg vil sige, det sidste, den danske regering kan gøre, det er at sætte sig til forhandlingsbordet med USA. Og det kan den yderligere ikke, fordi at hvis det endelig var nogen, der skulle gøre det, skulle det være grønlænderne. Ja. Og det har grønlænderne jo gjort fuldstændig klart og meget klogt, efter min mening, at det vil de ikke. Så på alle måder ville det, undskyld mig, Rasmus Sinding foreslår, være det sidste og det værste, Danmark kunne gøre. Vi kan faktisk ikke gøre ret meget andet end det, vi gør, nemlig signalere med vores kropssprog, jamen det drejer sig om de her ting, som er de reelle interessefællesskaber, sikkerhed, udvinding af mineraler, økonomisk samarbejde, investeringer, by all means, lad os gøre det, men det er jo i virkeligheden mest private ting. Men hvis det drejer sig om, at I vil have Grønland, og det er vi jo sådan set enige her i studiet om, at det er det drejer sig om, så er svaret altså desværre, det kan I ikke få. Punktum.
Jon Rabeck Clemmensen, lad mig så vende tilbage til dig. Vil det sige, at den bedste måde, vi kan manifestere det, den holdning, som både Ole og Bo taler om her, det er ved at fortsætte investeringerne i et forsvar af Grønland. At vi sender flere droner derop, at vi sender flere fly derop, at vi bygger nye skibe, der kan patruljere farvandene derop. Er det i virkeligheden det bedste svar overhovedet, hvis vi vil tage luften ud af Trumps ballon, når han argumenterer for, at det er sikkerhed?
Ja, altså jeg tror det vil være en stor del af det, ikke? Og der er jo en delaftale af forsvarsforliget på vej, hvor der formentlig vil komme nogle flere investeringer, ikke? Det er jo tydeligt, at Danmark har ikke lavet alle de investeringer, som man måske helt havde lovet, at man ville lave. Så man er lidt bagud på point i forhold til det narrativ. Men det, man så kan gøre nu, det er at annoncere med pomp og pragt, at nu kommer vi med en masse initiativer, som virkelig vil styrke vores militære position deroppe. Og jeg synes i virkeligheden også, det er meget klogt, at man dog samtidig afventer NATO's såkaldte styrkemål, Således at man sørger for, at de ting, man rent faktisk investerer i, er noget, der også konkret er behov for militært set. Så det vil være en del af det ben, man skal gøre. Og så er jeg fuldstændig enig i, hvad der bliver sagt om, at det er vigtigt, at man også skubber grønlænderne foran her. Altså at man siger, jamen fundamentalt set, så er det her et spørgsmål, som er op til grønlænderne. Og det kræver altså også, at man fra dansk side har tillid til, at grønlænderne så også kan træffe det rigtige valg, der er det rigtige for Grønland. Fordi det er i virkeligheden en rigtig stærk retorisk figur, at man siger, jamen det er jo, vi bestemmer ingenting, det er i virkeligheden bare op til Grønland, og vi er her til at støtte Grønland i hvad end Grønland har lyst til. Det tror jeg faktisk skaber en vis opbakning både i Grønland, men også at et narrativ, som er til at forstå globalt set, at selvfølgelig skal grønlænderne have lov til at bestemme, hvad de gerne vil. Og på den måde så bliver det amerikanerne, der kommer til at stå som sådan nogle semi-imperialister, som kommer og prøver at tryne et lille og uskyldigt folk op i Arktis, som i virkeligheden bare gerne vil være i fred.
Så Jon Rabeck Clemmensen, altså en kombination af militær oprustning, relevant militær oprustning, og så dansk støtte og eventuelt også indrømmelser til den grønlandske, til det grønlandske landstyre nu.
Ja, lige præcis.
Så må vi se, om det lykkes. Det var dagens verden i følgegram om det kaos, der lurer rundt omkring i Arktis og på Grønland. Tak til mine gæster, Bo Lidegaard, Jon Rabeck Clemmensen og til Ole Væver. Jakob Vinde Larsen og Alexander Brun var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Send os, som vi plejer at sige, gerne reaktioner, kommentarer eller forslag til nye programmer til gram@dr.dk. I kan også klikke ind på DR's app, DR Lyd. Find Verden ifølge Gram og de eller det program, I gerne vil høre. Vi er tilbage i næste uge. Hvad vi ser på er svært, fordi nyhedsbilledet jo ændrer sig fra dag til dag, men på genhør.
Hvad gør det ved os, at vi hele tiden kigger på vores telefon?
Omkring 6 af 10 voksne danskere viser indikationer på egentlig afhængighed.
Hvorfor egentlig?
Behovet for social anerkendelse er sat på formel i kombination med frygten for at gå glip af noget.
Men det bliver det kun værre af.
Ja, vores opmærksomhed er en knap ressource. Når vi trækker alt det stimuli ind, så går det ud over noget andet. Det er jo ikke kun data, de høster. Det er jo min opmærksomhed. Det er det, vi betaler med, og det er det, der er alvoren.
Hør Genstart i DR Lyd.